Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Gracias na srečanju o zaščiti mladoletnih, accountability, torej dolžnost polaganja računov, v kolegijalni in sinodalni cerkvi. Kardinal Supič predstavil nadzorno strukturo na škof, Linda Gizoni, komunijo, delovati skupaj. Odlomek predavanja brata Mirana Špeliča Frančiškana o teoloških vidikih prvega zakramenta, to je krsta.
Drugi dan srečanja o zaščiti mladoletnih v cerkvi je posvečen vprašanju accountability, oziroma komu je škof ali predstojnik reda dolžan polagati račune o svojem delu v zvezi z določeno materijo. Prvi govor je danes imel kardinal Oswald Gracias, predsednik Indijske škofovske konference. Govoril je o kolegialnosti.
Sexual abuse in the church and the subsequent failure to address it.
Kardinal Gracias je dejal, da so spolne zlorabe v katoliški cerkvi in nesposobnost spoprijemanja z njimi na odprt, odgovoren in učinkovit način povzročile večplastno krizo, ki je prizadela in ranila cerkev, predvsem pa osebe, ki so bile zlorabljene. Čeprav se zdi, da je pojav zlorab močno prisoten v nekaterih delih sveta, pa ne gre za nek omejen pojav. Dejansko mora vsa cerkev prevzeti iskren zorni kot, začeti z resnim razločevanjem in odločno delovati, da bi v prihodnosti preprečila morebitne zlorabe. Da bi se cerkev spoprijela s krizo zlorab, sta pomembni kolegialnost in solidarnost, je zatrdil Gracias. Pomembno je oblikovati in določiti načine, kako naj celotna cerkev na regionalni, nacionalni, škofijski in tudi župnijski ravni prevzame nalogo pristopanja k spolnim zlorabam. Sinodalnost je zato mogoče videti tako, da se kot zavezujoče poveže vse odločitve in ukrepe, ki prihajajo z vseh omenjenih ravni. To po kardinalovih besedah pomeni tudi vključitev laikov, moških in žensk. V zvezi s kolegialnostjo je kardinal dejal, da se s problemom zlorab škofje ne smejo soočati sami.
No bishop should say to himself, I face these problems and challenges alone.
Noben škof si ne bi smel reči, s temi problemi in s tem izzivom se bom sam spoprijel, kajti pripadamo zboru škofov, združeni s svetim očetom in skupna nam je dolžnost polaganja računa, torej accountability. Kolegialnost je torej bistveni kontekst za pristopanje k ranam zlorab povzročenih žrtvam in cerkvi na splošno. Noben škof pa se prav tako ne sme distancirati od problema, če se ta ne dotika njegove lokalne stvarnosti. Vsak med nami je odgovor za vso cerkev, skupna sta nam accountability in odgovornost. Naša skrb mora segati onkraj lokalne cerkve in obsegati vse cerkve, s katerimi smo v občestvu, je dejal kardinal.
Collegiality and synodality must not only remain theoretical concepts.
Izpostavil je, da kolegialnost in sinodalnost ne smeta ostati samo teoretična pojma, ampak morata biti postavljena v prakso, pri čemer je navedel nekaj točk. Škofje se ne morejo sprenevedati, da v cerkvi niso imeli težav pri pravilnem pristopanju k vprašanjem zlorab, za kar so odgovorni tudi sami škofje. Treba je gojiti kulturo bratskega opominjanja, brez žalitev in istočasno upoštevati kritike kot priložnost za boljše upravljanje nalog. Kardinal je poudaril, da ima za škofa odnos s svetim očetom konstruktiven pomen. Vsak škof je dolžan biti neposredno pokoren svetemu očetu in mu slediti. Iskreno se moramo vprašati, je zatrdil, ali posledično včasih ne mislimo, da je naš odnos z ostalimi škofi manj pomemben, predvsem, ko so bratje drugačnega mnenja in nas popravljajo. Morda včasih ignoriramo mnenje svojih bratov, ker nam na vse zadnje samo papež lahko ukazuje. Kolegialnost torej lahko z lahkoto zanemarjamo ali pa ji ne dajemo zadostne teže. Kardinal Gracias je v nadaljevanju spregovoril tudi o izzivih postavljenih pred cerkev v zvezi s spolnimi zlorabami. Kot je dejal, spolne zlorabe mladoletnih in odraslih ranljivih v cerkvi razkrivajo kompleksne dejavnike, ki so med seboj povezani – psihopatologija, moralno grešne odločitve, družbena okolja, ki odobravajo zlorabe, institucionalni in pastoralni odzivi, ki so pogosto neustrezni ali očitno škodljivi ali pa odzivnosti sploh ni. Zloraba storjena strani klerikov, torej škofov, duhovnikov in diakonov in drugih, ki delajo v cerkvi, na primer učitelji in katehisti, povzroči nepredstavljivo škodo tako posredno kot neposredno.
Addressing sexual abuse in the church.
Spoprijeti se s spolnimi zlorabami v cerkvi predstavlja kompleksen in mnogovrsten problem, morda brez primere v dosedanji zgodovini zaradi sodobne komunikacije in globalne povezanosti. Po kardinalovem prepričanju je zato v sedanji situaciji kolegialnost še toliko bolj odločilna. A kako naj kolegialna cerkev odgovori na ta izziv? Če uporabimo elemente kolegialnosti kot cilj, da bi tako gledali in pristopili k krizi, morda lahko vsaj malo napredujemo. Spoprijeti se s krizo zagotovo ne pomeni hitre ali dokončne rešitve. To pot je treba začeti s pogumom in trdno vztrajnostjo ter skupaj. V nadaljevanju se je indijski nadškof zaustavil tudi ob pravičnosti. Poudaril je, da je spolna zloraba nedvomno težko krivično dejanje. Žrtve pravijo, da so bile po krivici zlorabljene. Temeljna naloga, ki pripada vsem nam, individualno in kolegialno, je zadostiti pravici tistim, ki so bili zlorabljeni, je poudaril. Obstaja več ravni tega procesa. Seveda je treba braniti in pospeševati Božjo pravičnost in izvajati standarde pravičnosti, ki pripadajo cerkveni skupnosti. Cerkveno pravo in proces morata biti izvedena na nepristranski in učinkovit način. A spolna zloraba otrok in ranljivih odraslih je prav tako kriminalno dejanje. Cerkev namreč ne živi v izoliranem svetu, ampak v svetu in svetom. Tisti, ki so krivi kriminalnega dejanja, po pravici odgovarjajo pred civilno oblastjo za svoja dejanja. Čeprav cerkev ni državna zastopnica, pa vendarle priznava legitimno oblast civilnega prava in države. Zato cerkev v teh primerih sodeluje s civilnimi oblastmi, da bi tako žrtvam bila zadoščena pravica. Kardinal Gracias je ob koncu navedel še štiri elemente, ki so pomembni za skupno nadaljevanje poti z jasnim čutom za accountability in za odgovornost v kontekstu kolegialnosti.
First, claim. Or better reclaim our identity in the apostolic college.
Najprej je pomembno ponovno si prisvojiti identiteto apostolskega zbora, ki je združen s Petrovim naslednikom, kar morajo škofje narediti s ponižnostjo in poštenostjo. Na drugem mestu je kardinal Gracias izpostavil pomen poguma in drznosti, kajti pot, po kateri hodijo, ni še dobro in natančno izhojena. Prav tako je pomembno sprejeti praktično razločevanje, kajti škofje želijo uresničiti to, kar Bog želi od njih v konkretnih življenjskih okoliščinah in na vse zadnje biti pripravljeni plačati ceno, ko sledijo Božji volji v negotovih in bolečih okoliščinah.
While we share a unique responsibility in this regard as the College of Bishops.
Medtem ko imamo kot zbor škofov edinstveno odgovornost glede tega, je neizogibno potrebno premisliti v luči sinodalnosti izziv, ki je pred nami, da z vso cerkvijo poglobimo strukturne, legalne in institucionalne vidike accountability, dolžnosti polaganja računov. S temi besedami je čikaški nadškof Blaise Supič izrazil srednjo misel svojega predavanja drugi dan srečanja za zaščito mladoletnih v Vatikanu. Tematika drugega dne srečanja za zaščito mladoletnih je ravno accountability, torej dolžnost polaganja računov. Kardinal Supič je po uvodnem delu predstavil štiri sinodalna načela za strukturno, legalno in institucionalno reformo.
For a church seeking to be a loving mother, in the face of clergy sexual abuse, four orientations rooted in synodality.
Za cerkev, če hoče biti ljubeča mati, glede spolne zlorabe klera, so značilne štiri v sinodalnosti zakoreninjene usmeritve, ki morajo oblikovati vsako strukturno, legalno in institucionalno reformo. predvideno za soočenje z ogromnim izzivom, ki ga resnično spolni zlorab strani klera v tem trenutku predstavlja. Prva, popolno poslušanje.
The first orientation is a perpetual stance of radical listening.
Prva usmeritev je držanje nehnega popolnega poslušanja, da bi razumeli ponižujoče stanje tistih, ki so bili spolno zlorabljeni strani klera. Naše poslušanje mora biti čuječe, da lahko razumemo, kako le preko preiskave, vztrajnosti in dejavnosti do znakov spolnih zlorab izpolnjujemo Božje poslanstvo. Končno pa mora biti v našem poslušanju tudi hotenje, da se soočimo s težkimi in ravnodušnimi napakami preteklosti nekaterih škofov in redovnih predstojnikov pri soočanju s primeri spolnih zlorab klera in razločujemo, da bi razumeli, kako prepoznati način accountability, torej dolžnost polaganja računov za te množične napake. Druga, laiška priča.
The second foundation, which must orient every structural reform to address clergy sexual abuse.
Drugi temelj, ki mora usmerjati strukturno reformo pri soočenju s spolnimi zlorabami klera v sinodalni cerkvi, je po kardinalovih besedah trditev, da ima vsak član cerkve bistveno vlogo pri prispevanju odstranjevanja strašne resničnosti spolnih zlorab strani klera. V veliki meri je to pričevanje laikov, predvsem mater in očetov, ki so veliki ljubezni do cerkve, vso ganljivostjo in močjo poudarili, da sta povzročitev, prekrivanje in toleriranje klera ter spolna zloraba popolnoma nezdružljiva z bistvom in samim pomenom cerkve. Dokončno moramo vključiti širšo udeležbo laiko pri prizadevanju za določitev in ustanovitev struktur accountability, dolžnosti polaganja računov, pri preprečevanju spolnih zlorab strani klera. Tretja, kolegialnost.
The third orientation for our work of reform and renewal was noted by Cardinal Gracious this morning.
Tretjo usmeritev pri našem delu za reformo in prenovo je danes dopoldne nakazal kardinal Gracious, torej stališče glede močne kolegialnosti, ki je potrebna za vsako pristno accountability, torej dolžnost polaganja računov glede spolne zlorabe strani klera. Za sinodalni in kolegialni pristop je značilno medsebojno vedenje tako v rimski kuriji kot po škofovskih konferencah, po metropolitskih sedežih, torej med vsakim od njih, da se lahko razločuje. Z drugimi besedami, accountability, dolžnost polaganja računov znotraj kolegija škofov, za katerega značilna sinodalnost, naj je oblikovana tako, da lahko postane konkretna mreža usmerjanja, milosti in pomoči, ki ne pušča v težki trenutki posameznega voditelja samega, ali da bi se ta zatekel lažen vtis, da mora sveti sedež najti vse odgovore. Četrta, spremljanje.
The final orienting principle, essential to effective structures of accountability for clergy sexual abuse, is a call to accompaniment.
Zadnje načelo usmeritve je bistveno za učinkovite strukture accountability, torej dolžnost polaganja računov glede spolnih zlorab strani klera. Gre za poklicanost k spremljanju. Spremljanje namreč vključuje iskren poskus razumevanja izkušnje in duhovne poti drugega. Zato morajo biti strukture za naznanitev, preiskavo in tehtanje trditev o zlorabah pripravljene tako, da vključujejo razumevanje tega, kar doživljajo preživete žrtve, ko se približajo cerkvi in iščejo pravico.
Zadnji današnji govor na srečanju o zaščiti mladoletnih v cerkvi je imela Linda Gizoni, podtajnica dikasterija za laike, družino in življenje. V svojem razmišljanju je poudarila, da je potrebno temelj za accountability oziroma dolžnost polaganja računov v cerkvi iskati v njeni naravi, ki je skrivnost občestva. Kakor je zapisano v dogmatični konstituciji Lumen Gentium, je cerkev znamenje in orodje za notranjo zvezo z Bogom in za edinost vsega človeškega rodu. Vsako dejanje v cerkvi dobi smisel le, ukolikor je utemeljeno na tej resnici, kar po besedah Gizonijeve torej velja tudi za accountability.
Prendere coscienza del fenomeno e rendere conto della propria responsabilità non è una fissazione, non è un'azione inquisitoria, accessoria.
Ozavestiti pojav in polagati račune za svojo odgovornost ni neka fiksna ideja ali postransko zasliševalno dejanje, ampak potreba, ki izvira iz same narave cerkve kot skrivnost občestva utemeljenega v trojici, kot božje ljudstvo na poti, ki se ne izogiba, ampak z vedno obnovljenim občestvenim zavedanjem sooča tudi izzive povezane z zlorabami. Le izhajajoč iz pogleda na cerkev kot zakrament, ki izraža skrivnost trinitaričnega občestva, je mogoče pravilno razumeti raznolikost karizem, darov in služb v cerkvi, raznovrstnost vlog in opravil v Božjem ljudstvu. Zato je vsak njegov član poklican živeti svoje poslanstvo v skladu s prejetimi darovi, ne sam, ampak kot ljudstvo. Poleg zavedanja o pravicah in dolžnostih, ki jih prejmemo ob krstu, pa je potrebno tudi pravilno razumevanje službe posvečenih služabnikov, posebej odnosa med škofom in duhovniki. Če naj bi bili duhovniki povezani s svojim škofom v resnični dejavni ljubezni in pokorščini, prepoznavajoč v njem oblast Kristusa, najvišjega pastirja, mora biti škofom pri srcu, kakor je zapisano v odloku o službi in življenju duhovnikov, tako gmotni, kakor še posebej duhovni blagor duhovnikov. Saj zlasti škofe bremeni težka odgovornost za svetost duhovnikov. Zato naj neprestanemu oblikovanju svojega duhovniškega zbora posvečajo največjo skrb.
Quanti sacerdoti, quanti vescovi ci edificano con il loro ministero.
Koliko duhovnikov, koliko škofov nas izgrajuje svojo službo, svojim zgledom molitve, predanosti in služenja, ko vzpostavljajo zdrave, svobodne odnose znotraj Božjega ljudstva. Tem duhovnikom izrekamo svojo zahvalo, jih spodbujamo in podpiramo na poti svetosti služenja v Gospodovem vinogradu, v katero so poklicani. Nadalje je Gizonjeva navedla odlok o službi in življenju duhovnikov, ki duhovnikom naroča ne le naj iskreno priznavajo in delajo za spoštovanje dostojanstva in posebnega deleža laikov pri poslanstvu cerkve, ampak jih spodbuja naj bodo pripravljeni poslušati mnenje laikov. Bratsko upoštevajo njihove želje, priznavajo njihovo izkušenost in pristojnost na različnih področjih človeškega življenja, da bi mogli skupaj z njimi prepoznavati znamenja časov. Prav tako naj laikom z zaupanjem izročajo naloge v službi cerkve. Pustijo naj jim svobodo in področje dejavnosti, na primeren način naj jih celo spodbujajo, da se lotevajo del tudi na lastno pobudo. Laiki in posvečene osebe niso poklicani biti zgolj izvrševalci odločitev duhovnikov, ampak vsi skupaj služabniki v istem vinogradu, v katerem vsakdo prispeva svoj delež, s tem, ko je sam soudeležen pri razločevanju, ki ga duh navdihuje cerkvi. Nedvomno imajo škofje odgovornost, da sprejmejo zadnjo odločitev v moči oblasti, ki jim je priznana. Kljub temu pa je temeljnega pomena, da se poslužujejo sodelovanja, svetovanja in razločevanja vseh tistih, vključno z laiki, ki so tega zmožni, ne le zase ter za osebne izbire, ampak kot cerkev in za dobro cerkve tukaj in zdaj, v kateri so poklicani živeti. Podtajnica dikasterija za laike, družino in življenje je nato poudarila, da srečanje o zaščiti mladoletnih, ki ga je sklical Sveti Oče, ne predstavlja končne točke, pa tudi ne začetka. Saj je bilo v cerkvi v boju proti zlorabam storjeno že marsikaj. Ob tem je podala še nekaj praktičnih predlogov, ki bodo lahko pomoč pri nadaljnjem razmišljanju. V nacionalne smernice naj bi dodali posebno poglavje, ki določa razloge in postopke za accountability, oziroma dolžnost polaganja računov, ki je prav tako ena izmed oblik logike občestvenosti. To bo škofom in predstojnikom pomagalo pri rednem preverjanju uresničevanja zastavljenih ciljev. Poleg tega pa je predlagano na škofijski ali regijski ravni uvajanje svetov ter neodvisnih posvetovalnih komisij, ki bi sodelovali s škofi in redovnimi predstojniki.
Prisluhnimo odlomko predavanja brata Mirana Špeliča Frančiškana o teoloških vidikih krsta.
In po stajenju Jezus naroči: pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. To zadnje naročilo, ki ga v Matejem evangeliju Jezus da svojim učencem, zapoveduje krščevanje vseh narodov, to je zdaj pa že nekaj novega. Gre torej za trinitaričen krst, za krst v imenu Trojice, pri Marku je to povezano še z obljubo o rešitvi, Luka in Janez pa tega naročila sploh nimata, ne podajata.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.